Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikizaji, kipindi hichi huangazia ripoti mbalimbali zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua, kuchimba na kupa maelezo zaidi ya kina kuliko ilivyo kawaida. Na katika Kwa Undani sehemu ya kwanza, tutaangazia usalama wa chakula na njaa hapa Marekani, iliyoangaziwa na utawala wa Rais Joe Biden kwa mara ya kwanza katika miaka 50. Na katika sehemu ya pili, tumulika swala la wasiwasi unaendelea kuwakumba watu nchini Uganda baada ya kuzuka kwa ugonjwa wa hatari wa Ebola. Hali ikoje? Nini kifanyike Uganda pamoja na jumuiya nzima ya Afrika ya Mashariki? Kukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari. Naam, tukianzia basi hapa nchini Marekani, mkutano wa Rais Joe Biden huko White House weka lengo kuu la kumaliza njaa na kupunguza magonjwa yanayohusiana na lishe nchini Marekani ifikapo mwaka 2030. Rais wa Marekani siku ya Jumatano alitangaza dola bilioni 8 na ahadi za sekta ya kibinafsi, na pia akapanga kuongeza upatikanaji wa chakula cha bure mashuleni na kupanua msaada wa serikali kuhusiana chakula kwa watoto pamoja na familia. Kwa mujibu wa Rais Biden, moja kati ya kaya 10 za Marekani haina usalama wa chakula. Na hivyo basi imekuwa ni swala la njaa kwa miongo kadhaa. Siku ya Jumatano, katika mkutano wake wa kwanza wa aina yake katika miaka 50, ikulu ya Marekani iliwaita wataalam kujadili jinsi mtoaji huyu mkubwa wa msaada wa chakula kimataifa na duniani anaweza kualisha vizuri watu wake. Lakini pengine njaa inayozungumziwa hapa ina tofauti gani tunaoisikia kwenye nchi za Afrika ya Mashariki na kwingineko? Mchambuzi Timothy Sadera anaungana nasi kutoka Atlanta, Georgia.
Naweza nikaliangalia jambo hili kwa njia mbili. Kwanza, kuna utofauti kati ya njaa ambayo tunazungumzia hapa na njaa inayopatikana katika nchi za Afrika. Kwanza, jambo hili ni kwamba ndiyo njaa imekuwepo hapa Marekani, lakini nikasema Afrika, nikalinganisha na Afrika kwa sababu njaa ya Afrika ni kukosa kabisa chakula. Lakini hapa ni kukosa yale maisha, kiwango cha maisha ambapo unaweza kulisha mtoto wako kwa njia iliyo sawa, na pia kuna utapi wa mulo na wengine pia wanaohusika na magonjwa aina tofauti ambayo yanasababishwa na ukosefu wa chakula.
Ni kweli kabisa, na pengine ukigusia hilo, amezungumzia kuhusu takriban nyumba moja kati ya 10 Marekani ina tatizo au la kukosa chakula kwa kiasi hicho. Pengine hapo kufanua zaidi, ni kweli tunaona tofauti ni kubwa. Kile ambacho wanakosa hapa hawa watoto wa Marekani ambao wanatajwa milioni 9, wanakosa nini hasa unapozungumzia kukosa chakula? Sio kwamba wanakufa na njaa kabisa, la hasha, lakini wanakosa nini hasa? Tunaongelea lishe tu nzuri, tunaongelea nini hasa?
Hasa tunazungumzia hapa kuhusu chakula kilicho lishe nzuri, kwa sababu wengi wanapata chakula pia chakula kimekosekana kwenye kile ambacho tunaita food bank ama mahifadhi ya chakula. Lakini wakati mwingi watu wamezoea kula, utakuta ya kwamba mtu alizoea kula vyakula vya aina fulani. Kwa hivyo anapoona ya kwamba hawezi akala chakula kingine, anataka kile kile alichokuwa. Jambo hilo ni shida kubwa. Na niposa unaona Biden akizungumzia, anasema kuna wengi baada ya ule msimu wa COVID, wengi wao waliweza kudhurika, waliona diabetes ama kisukari, wengine waliona magonjwa yani kuongeza uzito, yani overweight obesity. Utakuta kwamba walidhurika sana kwa sababu ya vyakula aina fulani wanavyovila. Na ndipoza nikasema ni tofauti na Afrika. Afrika wamekosa chakula kabisa, mtoto hana, mzazi hana chakula. Lakini hapa chakula kimo, lakini ni kule tu ya kwamba mtoto akiamka anataka yai, hutaweza kumpatia yai, anataka sausage, anataka mkate. Kwa hivyo ni yale maisha, kiwango cha maisha ya watoto waliolewa nacho ni cha juu sana. Kwa hivyo wakikosa, hicho chaitwa ukosefu.
Na katika swala hilo basi, pengine nchi za hapa Marekani kwa upande huo wao, kama Biden na mkutano huu wake alikuwa kuizungumza, nini ambacho wanajaribu kufanya? Kwa sababu umezungumzia swala la hili zinazoitwa food bank ambazo watu wanapeleka vyakula, tunajua hata makanisa yanafanya hivyo. hizo nazo zimekuwa na ugumu wa kupata. Pengine nini kimepelekea hicho kwa upande wa Marekani?
Kwa upande mwingine tutaona kwamba jambo hili lote ni la kisiasa pia. Tuweza kuingiza siasa pale kati. Manake Biden anajaribu ya kwamba sasa chakula kiweza kupatikana, watu wajitolee, makampuni yajitolee, na pia kuweza kukimu hadhi ya watoto na pia wazazi. Lakini mambo ambayo naona kama yana mwelekeo ni kwamba chakula kimepungua, ndio ukosefu umeanza kukosekana chakula cha kutosha ili waweze kuhifadhi cha baadaye, lakini pia gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo utakuta kwamba mzazi hana pesa za kuweza kununua chakula kile, kwa hivyo inabidi wajinyime kidogo. Na pia hapa ningependa kusema watu wengi wanapenda kulalamika ya kwamba leo sijapata hiki, sijapata kile, sijapata kula mkate, sijapata kula kuki, mambo kama yale mengine madogo madogo, lakini kwa kweli chakula chenyewe kimepunguka, imekuwa gharama sana kwa mzazi kununua. Kwa hivyo ndipo naona Biden anajaribu sasa kuregesha mzigo ama kuregeza ule mzigo wa wazazi, nayo serikali iingilie kati kwa kutuma zile cheki za kusaidia watoto na pia kuongeza utapiamlo pale shuleni. Na pia shule zilizo na watu wengi ambao wana kimo kidogo cha mapato waweze kupatia na chakula bure.
Sawa, mwisho kabisa, Republican na Democrat wanatofautiana katika kutoa hii misaada ya chakula kwa wananchi wake. Hiyo unaweza kugusia kidogo tofauti yao hasa inakuwa wapi hapa kwenye kusaidia wananchi wapa misaada ya chakula?
Wajua, tofauti kubwa ndugu yangu sasa hivi inaonekana ni siasa. Manake sasa hivi tunaenda siasa za msimu wa kati ya muhula. Kwa hivyo jambo hili Biden akilitumia na liweza kufanikiwa, basi atapatiwa alama za juu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba anahusika sana kujali maisha. Lakini nao wana Republican wanasema hapana, na wameapa ya kwamba jambo hilo halitapita na halitakuwa rahisi. Kwa hivyo ukiangalia mambo haya yote yanapowekwa kwa pamoja, watu wengi sana hawataweza, haitadumishwa ama haitafanyika kwa haraka. Lakini litatokea muda ambapo sasa hivi lazima waende kwenye bunge wakazungumzie waweze kuamua. Kwa hivyo nao wameapa Republican ya kwamba itatumia muda. Wana Democrat wanasema tutapitisha kwa sababu tunataka tujali wananchi wetu. Lakini kwa vile sasa hivi ni wakati wa siasa, jambo hilo linapewa umbele kidogo.
Asante sana Profesa Timothy Sadera kutoka kule Atlanta, Georgia. Lakini wakati huo huo, mchambuzi Abdullahi Boru anasema picha iliyotolewa na White House ni ya kutia hofu. Inakuwaje ni swala la kutia hofu na hali ilivyo ni nini?
Jambo ambalo tunafai kulikumbuka ni kwamba takwimu ambazo zimetolewa na White House na Rais Biden na baadhi ya washirika wake inatoa picha ambayo ni ya kutia hofu, ukizingatia kwamba hii si ukosefu wa chakula kama tunavyojua kwetu nchini, kwa kuwa nchi ya Marekani bado inasafirisha chakula chungu nzima katika mataifa mengi tu ulimwenguni ikiwemo katika bara la Afrika. Jambo ambalo ni la kitatizo, jambo ambalo limekuwa ni kisiki katika kuhakikisha kwamba wale ambao wanaohitaji vyakula na lishe bora ikiwemo ni pamoja na watoto, watu ambao ni wazee na watu ambao wanatoka jamii hususan jamii ya Walatino, jamii ya Waafrika weusi na jamii katika maeneo ambayo ni vigumu kuwafikia, na jamii ambao ni kwa wakati mwingi huwa ni jamii ambayo ina upungufu fulani wa uwezo kimsingi kuwafikia. Uzalishaji wa vyakula, usafirishaji wa vyakula na usambazaji wa vyakula kwa jamii, kwa watu ambao nimewataja hapo awali, imekuwa ni jambo ambalo ni gumu sana, imechangia hali hii kuzidi kuzorota.
Hapo hapo kwenye chakula pia, leo moja matafu mezungumzia swala zima la uharibifu wa chakula ni mkubwa mno. Sasa pengine pale katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na hata hapa Marekani hilo swali limekuwa likitokea sana, ni kwa nini na inakuwaje kuna upono uharibifu mkubwa pengine kwa uchambuzi wako kaniambia kwa kifupi tu?
Kimsingi ni kwamba wale ambao wanazalisha, ambao wanaosafirisha na ambao wanaosambaza vyakula nchini Marekani kwa kiasi kikubwa si wakulima kama tunavyojua kwetu nyumbani, mtu ambaye ana ekari moja ama mbili au tatu, ni mashirika makubwa ya kimataifa. Kwa mashirika haya, hali hii ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa vyakula vinatumia mbinu ya kisasa. Kwa hiyo, kwa mfano, kama chakula inafai kutoka eneo moja tu, nikitolea mfano Ohio na ikuje katika na ikuje mji wa New York, iwapo katika kipindi hicho hali yoyote ambayo itachangia chakula hicho ama vyakula hivyo visiweze kufikia New York katika kipindi walichoagana, kama ni siku 10, vyakula hivyo vitakuwa vimeharibika na kwa hivyo vitatupwa. Na tusisahau kwamba si kutupa tu, hali hii itachangia uharibikaji wa mazingira, kwa kuwa vyakula hivi wakati mwingine, jinsi inavyozalishwa, jinsi inavyosafirishwa, jinsi inavyosambazwa, inatumia nishati ambayo zinatoa ukipenda gesi ya carbon dioxide, ambayo inachangia kuharibika kwa hali ya hewa. So kwa hiyo athari zake zinagusia vitu vingi. Kwa hiyo kimsingi ni uzalishaji wa vyakula na mataifa makubwa makubwa ya mashirika makubwa makubwa ya kimataifa. Kingine ni kwamba katika baadhi ya mashamba ambayo yanayozalisha, ambayo yanayouza vyakula, havijaendelea kadri ya kufikia kuchunga vyakula visiharibike, na bado wanatumia mbinu ambazo ni duni, mbinu ambazo zimepitwa na wakati, kwa kuwa hawana uwezo wa kutosha, na baadhi yao ni wakulima tu, kwa kuwa vizazi vinne vitano wamekuwa wakulima. Kwa hiyo wana ile hali ya kulinda urithi huu badala ya kuhakikisha kwamba wanatumia mbinu za kisasa ambazo zinaweza kuwasaidia.
Sawa kabisa. Na pengine ugusie tu kwa haraka haraka pa kuhusiana na mzozo huu wa chakula ambao Biden anataka kushughulikia kwa upande wake, akijumuisha bunge la Marekani. Tunafahamu kwamba kwa kawaida wa Republican hawapendi kutumia serikali katika kutoa misaada hii. Na yeye anataka serikali isimame kidete kuhakikisha kwamba inapata hichi kinafanyika. Pengine kwa upande huo kutoka bungeni, ana changamoto zipi na pengine kitu gani ambacho unakiona hapa kwa upande wa Democrat na Republican katika swala hili la kusaidia misaada zaidi kwa watu ya chakula?
Cha muhimu ni kwamba baadhi ya maeneo ambayo yanayozalisha vyakula, mahindi ukipenda, mtama, maeneo hayo ni maeneo ambayo yanaunga mkono chama cha Republican. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni vigumu sana hali hii kuweza kushughulikiwa, kwa kuwa baadhi ya wale ambao wanaoathiriwa, kwa mfano mabadiliko ya tabia nchi, wakulima wengi katika maeneo haya na maeneo ambayo yanapigia chama cha Republican kura, ukipenda Midwest na maeneo ya kusini mwa nchi ya Marekani. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa na tatizo. Wale ambao watakaonufaika zaidi, kwa kuwa wakulima ambao wanaozalisha baadhi ya vyakula hivi ambao serikali lazima ivinunue, wengi wao ni wale ambao wanaounga chama cha Republican, au wengi wao ni wale ambao wanaishi katika maeneo ambayo ni ngome ya chama cha Republican. Kwa hiyo sidhani itakuwa ni jambo gumu zaidi.
Shukran sana mchambuzi Abdullahi Bori kutoka hapa Washington DC. Lakini wakati huo mashirika ya Umoja Mataifa yanatoa wito wa kukomeshwa kwa upotevu wa chakula, wakati mmoja huo ukiadhimisha siku ya kimataifa ya uhamasishaji na upotevu wa chakula hii leo Alhamisi. Vyakula vingi vinasemwa kwamba vinatupwa. Hilo basi linaendelea na wakati hayo ya kijiri, wakati dunia inapambana na ukosefu wa chakula. Mengi yakitajwa hasa kule vita vya Ukraine na maeneo mengine. Basi kufikia hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Karibu tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na katika sehemu ya pili tunamulika wasiwasi unaoendelea kuwakumba watu nchini Uganda baada ya kuzuka ugonjwa hatari wa Ebola mapema mwezi huu. Hadi sasa watu watano wamekushathibitishwa kufariki dunia kutokana na Ebola, huku vifo vingine 19 vikiwa bado havijathibitishwa iwapo vilisababishwa na ugonjwa huo. Ingawa rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amesema kwamba hivi sasa wamedhibiti ugonjwa huo. Katika kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ilivyo nchini Uganda na tahadhari watu wanaostahili kuzichukua.
Kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola nchini Uganda kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 24 tarehe 11 Septemba mwaka huu akiwa na dalili za Ebola. Kisa hicho kilithibitishwa mnamo Septemba 19 kupitia uchunguzi wa maabara. matokeo ya kimaabara yalionyesha kuwa alifariki kutokana na ugonjwa wa Ebola aina ya Sudan, ambao ulitambuliwa mara ya mwisho nchini humo mwaka 2012. Virusi vya Ebola vya aina ya Sudan vina kiwango cha chini cha vifo kuliko vile vya Zaire, ambavyo vilizuka DRC na sehemu za Uganda mnamo mwaka 2018. Ebola husababisha kiwango cha juu cha vifo kati ya wale walioambukizwa, idadi kubwa huishia kufa. Katika mlipuko wa mwaka 2000 kaskazini mwa Uganda, zaidi ya nusu au asilimia 53 ya wote walioambukizwa na virusi walikufa. Kulingana na aina ya virusi na mwitikio wa afya ya umma, kiwango cha vifo kinaweza kuanzia asilimia 25 hadi 90 ya walioambukizwa. Mlipuko wa mwaka 2000 ulisababisha vifo vya watu 224 kati ya visa 425 ambavyo viliripotiwa kote nchini. Rais wa Uganda Yoweri Museveni siku ya Jumatano alitoa uamuzi wa kutoweka. Kizuizi ili kudhibiti virusi hivyo vya Ebola vinavyoambukiza sana, akisema kwamba nchi hiyo ina uwezo wa kudhibiti mlipuko huo. John Kibego ni mwandishi wa habari nchini Uganda.
Alitoa taarifa na kupuuza kabisa taarifa ambazo zilikuwa zikiendelea katika vyombo vya habari zikisema kwamba kuna watu 36 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Ripoti akasema iliyothibitishwa na Wizara ya Afya inaeleza kwamba ni watu 24 ambao wameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Kati yao 24 kuna watano ambao wizara hiyo pia ilithibitisha kuwa wamefariki dunia tayari, 19 wakiwa ndio wanaendelea kupata matibabu. Bila shaka hofu miongoni mwa wananchi iko kwa kwamba ugonjwa wa Ebola hiyo unaweza kuambukiza zaidi. Kwa mfano ukiangazia katika wilaya hizi ambazo ni kidogo ya mlipuko huu, wilaya ya Mubende na wilaya ya jirani ya Kigegwa, ndiko visa vingi vimepatikana. Wilaya zote jirani hapo unakuta kwamba wanachukua hatua, wanatoa tahadhari mara kwa mara kuona kwamba watu wasisogeane kwa karibu, wasipeane vitu fulani, yani kuzuia njia zozote zinazoweza kusababisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Wakiona mtu anavujwa damu, pia wachukue hatua za kuarifu haraka haraka au watu wahudumu wa afya. Lakini pia kila ambacho hakiweze kusahulika ni kwamba miongoni mwa wale watu ambao wameambukizwa kuna wahudumu wa afya 6. Hakuna vizuizi kwa sasa ambavyo vimewekewa watu kwa mfano katika usafiri kama njia ya kudhibiti mlipuko huo. Na Rais Museveni jana alipokuwa akizungumza alisema kwamba hawataweka watu wasiwe na hofu sana, watu wasibabaike, kwani virusi vya Ebola aina ya Sudan haviko hatari sana kama vile virusi vilivyokuwa vinatoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hiyo amesema kwamba hakuna hofu na hawataweka vizuizi, yani lockdown kama ilivyokuwa wakati wa COVID-19. Yani biashara zitaendelea, maeneo ya ibada yataendelea na kazi zake pamoja na shule. Wizara ya Afya inasema kwamba ni Ebola hiyo aina ya Sudan, na hatua ambazo zimechukuliwa tayari na wizara hiyo katika kudhibiti mlipuko huo ni kwamba tarafa ndogo zote, vituo vya afya vyote katika maeneo haya matatu katika wilaya ya Mubende ambavyo vimekuwa na wagonjwa wa Ebola tayari wameimarisha huduma hapo. Kwa mfano kuweka vitanda vipya, isolation centers, yani maeneo ya kutoa tiba kwa hao watu. Wameimarisha hizo mbinu kuona kwamba kiwa na hali yoyote ya kuongezeka kwa ugonjwa watakabiliana nao ipasavyo. Nafikiri visa vikiendelea kuongezeka inamaanisha kwamba biashara kwa kiasi fulani utazidi kurudi tena kukwama, kwani watu hawatakuwa tena na uwezo wa kusafiri kutoka wilaya nyingine hapa na pale. Wao kama watu watakuwa kujizuia kutembea hapa na pale, maanzo wala sokoni, maingiliano sokoni pia yatapungua. Hiyo ni hofu sasa hiyo.
Uganda ambayo ina mpaka na DRC imekumbwa na milipuko kadhaa ya Ebola kwa hivi majuzi, ukiwa ni wa mwaka 2019 ambapo takriban watu 5 walikufa. Jumanne wiki hii DRC ilitangaza kumalizika kwa mlipuko wa virusi vya Ebola vilivyoibuka mashariki mwa jimbo la Kivu Kaskazini wiki 6 zilizopita. Ni kisa kimoja tu cha virusi hivyo kilichothibitishwa kulingana na shirika la afya duniani, na kufanya mlipuko wa Ebola wa DRC kuwa janga la chini zaidi, janga baya zaidi la Ebola eneo la Afrika Mashariki kati ya mwaka 2013 na 2016. Iliua zaidi ya watu 11,300. DRC imekuwa na zaidi ya milipuko 10 ambapo mlipuko mbaya zaidi uliua watu 2,280. mwaka 2020. Profesa Matilu Mwau ni naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI.
Ebola ni virusi ambavyo sisi tunafikiria hivyo virusi vinatoka kwa mnyama ambaye anaitwa popo. Inatoka kwa bat. Tunafikiria bat huwa anabeba hivyo virusi vya Ebola, na tunafikiria kwamba bat wenyewe hawaadhiriki na hivi virusi vya Ebola, kwa sababu over many years bat zimejua kuishi na Ebola. Lakini sasa Ebola ikikuja kwa watu, kwa mfano wakati watu wana interact na bat, labda wanaingia kwa caves ambazo ziko na bat, labda wanaguza ule uchafu unatoka kwa bat, wapata Ebola. Sasa watu hawajazoea kudili na Ebola miaka mingi, so wanakuwa wagonjwa. Na ile ugonjwa ambao watu wanapata inaweza kuwa inaleta fever, joto kwa mwili, uchungu wa misuli na uchungu wa mwili wote. Wanaweza kuwa na macho yanabadilika rangi, ianze kuwa mekundu ama ianze kuwa manjano. Labda pia wanaweza toka vuja damu kwa mahali yote, mpaka kwa ngozi inaweza toka damu, mapua, masikio, mahali yote inaweza toka damu, okay? Na watu wengi wanaweza kufa. Kwa mfano, ndani ya watu kama 100, labda watu kama 50 au more than 50 ambao wameambukizwa wanaweza kufa. Kabla ya kufa wanaweza kuwa nauma na vitu kama kuumwa na kichwa, kutapika, kupata kuhara, kupata na mabadiliko ya ngozi, na pia figo na maini yanaweza pata shida pia, okay? Ukigusana na mtu ambaye ako na Ebola, unaweza kuwa na huo ugonjwa kati ya tuseme siku chache sana, kama siku tatu hivi mpaka wiki moja, but by the time umefikisha wiki mbili tatu hivi, ikiwa slow kupata, umeshapata something like 2 days to around 3 weeks kwa tunasema kitu kama hiyo. Utakuwa sasa umeanza kuonyeshana na wewe uko na signs na symptoms. Sasa mtu ambaye akija kwa hospitali na ameambukizwa na ugonjwa, vitu ambazo zinaweza muua ni nyingi, okay? So kazi ya hospitali ni kustabilize huyo mtu. Tuseme kwa mfano, ikiwa damu imevuja sana, anaongeza damu. Ikiwa amepoteza fluid, anaongeza fluid. Ikiwa ako na fever, hiyo fever unadeal nayo. Lakini kuna wakati mwingine wanasayansi wameonyeshana kwamba yule mtu ambaye alikuwa ameambukizwa na Ebola, tukichukua damu yake, yule alipona, mtu ambaye alishapona, chukua damu yake, inaweza kuwa na antibodies chemi ambazo inaweza saidia mtu ambaye sasa ako na Ebola, ndio symptoms na signs zisikuwe kali sana, okay? So antibodies inaweza saidia, lakini sisi katika nchi kama zetu hatuja advance hiyo science sana, hiyo ya antibodies. Kuna vaccine ya Ebola ambayo chanjo ambayo mtu anaweza chanjwa, lakini nimesikia kwamba hii Ebola ambayo iko Uganda, hiyo vaccine impact yake sio kubwa kama zile Ebola zingine zilikuwa kama za Congo. So labda wanasayansi ni vizuri waendelee kutengeneza vaccine ambayo sasa iko effective kwa hizi virusi vya Ebola ambayo ni ile variant iko Uganda, lakini iko effective kiasi, sio kwa kusema itafanya kazi kabisa, okay? Lakini sio mzuri sana kama ile, kama vile imefanya kazi kule Congo. Kitu kingine ni kwamba mtu ambaye ako hospitali na aliambukizwa na Ebola anaweza chungwa na mtu ambaye alishaambukizwa na Ebola na akapona bila huyo mtu ambaye anamchunga kuadhirika. Lakini akichungwa na mtu ambaye hakupata Ebola siku moja, huyo mtu lazima awe amejivalisha PPE ilivyo, ndio asikuje kuambukizwa, okay? Lakini yule ambaye aliambukizwa kitambo ako protected kwa kiasi kikubwa kupata Ebola tena.
Ufuatiliaji wa visa unaweza kuwa changamoto kwa sababu ya kusafiri watu. Kwa mfano, mtu aliyeambukizwa anaweza kusafiri hadi mijini waliko watu wengi kwa kutumia usafiri wa umma, na ikiwezekana kuhudumiwa katika kituo cha afya na wahudumu wa afya wasiojua hali yake. Njiani anakaribiana na watu wengi ambao ni vigumu kufuatilia iwapo mshukiwa atathibitishwa. Chanjo iliyopatikana inaweza isiwe na ufanisi dhidi ya aina ambayo imezuka nchini Uganda. Kwa sasa chanjo pekee iliyoidhinishwa ni ya aina ya kirusi cha Zaire. Chanjo aina ya Sudan bado haijaidhinishwa. Mlipuko huu wa ugonjwa wa virusi vya Ebola na mengine kabla yake, pamoja na janga la COVID-19, ni kukumbusha kwamba magonjwa ya kuambukiza mapya au ya zamani ni tishio kubwa kwa afya ya umma, ambayo inahitaji uwekezaji na hatua zaidi ili kulinda afya ya binadamu.
Shukran sana Jason Nyakundi. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Shukran kwa mwandishi wetu Jason Nyakundi kutoka Kenya, wachambuzi Professor Timothy Sadera kutoka Atlanta, Georgia, na Abdullahi Boru, mchambuzi kutoka hapa Washington DC. Na kwa upande wa pili, mwelekezi Said Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mlikuwa mkifuata kipindi cha marudio cha Kwa Undani. Tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.
Ndio kwa makini na maneno yao. Wing up and you and me, you and me, yeah. Tushike betu kwa shikide kwao, kuchangamana usiamini, usiamini, yeah. Na ukiwa nami, gawa na amani, lala yuko, amini, dunia, yeah. Midiak, dunita dande, mkile chopa kina weka ndani. Single, no, no, she's a man. You're not so little, girl. Say what you want, give that you want.
You my pretty melody, baby. You my everything, everything. You my pretty melody, melody. Baby, you my everything, everything.
Let me say, yeah, I'm up, yeah, I'm up.
You my pretty melody.